årets første sejltur med båden.
Pas på, bum.
Den bliver sejlet som en kæmpe jolle, selvom den vejer 4 tons. Der klarer man sig på, hvad sejlene kan udrette, ikke? Desværre en dyd, der er i forfald, fordi folk er blevet så vant til deres motorer.
Som man kan høre, så er radiofortællinger stået til søs i dag. Og ved roret, der står Stig Ekblom, og han sejler kun med sejl. Han kunne aldrig finde på at have en motor i sin båd. Hvad er det for en båd, vi sejler i, Stig?
Den hedder en nordisk krydser.
Lang og slank. Den har en lang hale, der stikker op af vandet. Altså, den er jo i mine øjne uhyre elegant.
Men altså, jeg har haft båden i 24 år, og jeg havde også sejlbåd før den i årevis. Jo, det er også træbåd. Jeg har aldrig haft anden træbåd.
Den her radiofortælling, den hedder Til vands og i luften. Og jeg har også en historie med til dig, Stig. Og den handler om Dieter og hans store forelskelse i Betsy. Hun har lærredsbetrukne vinger og en håndskåret træpropel. Men inden vi skal høre om Dieter og hans flyvemaskine, så vil jeg godt høre lidt om, hvordan du blev forelsket i at sejle.
Det skal helt tilbage til min barndom, fra hvor jeg var meget hos min mormor og morfar, fordi min mor altid var syg. Og så var jeg med ude og rygte ruser altid med min morfar ude på sundet Øresund. Han havde fiskerbåd i Kastrup. Og der har jeg selvfølgelig fået glæden ved vandet, oplevet at komme derud, og jeg fik jo lov til at styre ud til fiskepladserne og sådan noget, til hvor man skulle sætte ruserne eller hente dem. Altså på et tidspunkt, hvor jeg måske havde været 6-7 år, havde der ligget sådan en flagstang langs med båden, altså på broen. Og jeg tænkte over, hvad den var til. Den var hvidmalet. Og pludselig en dag, så sætter de den på. I den her, det var sådan en åben fiskerbåd. Min mormor havde så syet et sejl til den. Og så var vi kommet ud på sundet. Og så sætter de min sanden det her sejl op, og vi sejler for sejl. Og det vil jeg sige, det var der, jeg... Der blev jeg skudt i hjertet, altså det... Den oplevelse, at man stoppede motoren, der dunkede hyggeligt ellers, og så gled man afsted fra vinden, det var fuldstændig fantastisk. Nu krydser vi ind igennem den smalle rande lige om et øjeblik.
At krydse er at sejle op imod vinden, så man zigzagger sig frem, i stedet for at sejle lige frem.
Se her på sæsonens første tur, om det kan lykkes mig at krydse, uden at gå på grunden herinde. Ja, altså der er noget magisk ved at sejle for vinden. For mange er det faktisk uhyggeligt, når båden lægger sig over og krænger, og man kan mærke, at der er en eller anden mærkelig kraft, der tager den. Men for mig er det jo selveste suset i livet at opleve det. Jeg kan ikke kalde det frihed. Altså vi er ikke fugle, eller der faktisk kan gøre, hvad de vil. Lande på vandet, når de har lyst, eller flyve, når de har lyst. Og vi er afhængige af naturkræfterne her på en helt anden måde. Når det ikke blæser, så kommer vingevejen, og når der stormer og bonger til, så er det helt forfærdeligt. Ja, undskyld, jeg har det tomt. Randen er smal, den er vel en 60 meter, sådan noget.
Vi vendte båden lige før.
Ja, det gjorde vi. Det er jo rent bittermejer her. Det er smuk natur og idyl. Og egentlig så er det ikke der, jeg helst vil sejle. Jeg er vild med at sejle ude på havet. Jeg har sejlet til Færøerne, så det kan ikke blive slemt nok. Min drøm er at sejle hele vejen op ad den norske vestkyst, op til Lofoten.
Er der ikke også noget skræmmende ved at sejle rundt ude på havet, kun med vind og uden motor?
Jeg kan huske, at jeg havde en ven engang, som sagde, at han kunne ikke lide at sejle alene, for han fik sådan nerver på, når han kom et stykke ud. Så sagde jeg til ham, jamen det gør jeg også. Der skal man også hen over en punkt, altså, når jeg har begivet mig ud, altså ikke her i fjorden, men ud på havet, hvor man skal ud og være helt alene med det, så efter måske et par timer begynder man at tænke, ja, hvad skal jeg da egentlig også her? Hvorfor skulle jeg ligge og rode rundt her? Hvad er det for noget underligt noget, jeg finder på? Det vidunderlige og mirakuløse er jo, at man kommer igennem det. Men altså, det er jo også fordi, vi på en eller anden måde frygter havet i vores kultur. Med god grund, det har taget mange menneskeliv igennem tiderne. Masser og masser af familier har mistet familiemedlemmer, mænd og sønner, på grund af, at de går til ud på havet. Fiskerne, for dem var havet ikke en ven, men en fjende, som man lokkede fisk ud af for at overleve. Men det der med at have det i kulturen, altså der kan jeg huske, at jeg har spillet meget sammen med en russisk sangerinde, som så var kommet til Danmark og giftet sig.
Du spiller også harmonika?
Ja, det gør jeg nemlig. Jeg spiller harmonika. Og så havde vi så spillet et par år sammen, og så havde hun inviteret, hun havde besøg af en russisk veninde fra Moskva, hvor hun også selv kom. På et tidspunkt sejlede vi ud fra havnen, Roskilde Havn, og det blæste lige rigeligt meget, og vi havde alt for meget sejl på, så båden lå meget, meget skråt. Og så havde de siddet og sludret dernede, på russisk blod og sludret nede i kahytten. Jamen, de holdt ligesom op med at snakke dernede. Så kom Juliana der, som hun hed, op og sagde til mig, Stig, skal den ligge så skråt? Hvorfor ligger den så skråt? Så sagde jeg til hende, det er fordi, så, når vinden puster på sejlet, så krænger vi lidt, og ellers kan vi ikke sejle. Det er vores motor, det er vinden. Åh, sagde hun. Og så gik hun ned, og så sludrede hun, og hun var fortalt veninden, at sådan hang det sammen. Og så snakkede og hyggede de så. De her kommer inden fra, der er tusinder af kilometer ud til vandet, så de kender ikke andet end at ro på en flod. Men de har ikke den oplevelse af havet som en fjende, som vi måske har. Mange mennesker bliver grebet af skræk, når de kommer ud på vandet, faktisk. Men der... Bare se. Nu ligger vi dejligt stille.
Vi gik på grund. Så kommer den lange stage. Nu stager Stig os frem, for at se, om vi kan komme fri af grunden.
Sådan lidt pløre, vi står på. Det er svært at stikke sig løs af.
Nu lægger jeg lige båndoptageren ind i kahytten, fordi jeg skal lige hjælpe Stig, tror jeg, med at komme af grunden. Der er jo også heller ikke noget sjovt, hvis man ikke er ordentlig gast. Hva? Ja, jeg kommer. Ja. Tror du, vi skal drikke en kop kaffe og vente? Det kan være, at du skal høre den der historie nu, jeg har med. Jeg har jo taget en historie med til dig, ja, som vi kunne høre, mens vi står på grund. Ja. Det er Rasmus Bjerre og Mikkel Andersen, der har lavet historien. Der handler om Dieter, der også er meget fascineret af, ikke af havet, men noget andet, blot af himlen, og komme op og flyve.
Der kommer en flyvemaskine over. Det kan være, det er ham.
Min fødsel var en ret støjende affære. Jeg blev født med buller og brag midt under en af de bombeangreb på Kiel. Kiel blev jo bombet sønder og sammen. Jeg blev født om natten 7. september på øverste etage af et militærhospital, hvor alle personale og lægerne var gået ned i beskyttelsesrum, mens der var luftalarm, og min mor nægtede at gå med. Hun havde fået presvejer, så hun var sammen med en jordmor og følte mig midt under det der enorme rabalder. Og det kan man så sige, måske var en dårlig start eller en god start, men på en eller anden måde havde jeg lært noget om livet. Måske hvor let det var at miste livet, hvor let det var at dø, og hvor utrolig kostbar livet kan være. Så det tror jeg har været med til at give mig sådan en forpligtelsesfølelse af at bruge det her liv til noget, til noget bestemt, til noget, som jeg synes var vigtigt. Og det var blandt andet at se den her fantastiske klode, vi er født på.
Han hedder Dieter Bentz.
mit første motorfly, det var en Piper J3.
Født i Tyskland midt under 2. verdenskrig, emigrerede til Danmark i 1964.
Derefter kom jeg til at flyve KC-3.
Siden han begyndte at flyve som 14-årig, har han tilbragt i omegnen af 20.000 timer i luften som pilot i over 150 forskellige flytyper.
Som blev bygget i et luftcirkus.
Han er fuldstændig besat af at forbryde sig mod tyngdeloven.
Som jeg fløj over Atlanten.
Trods af menneskets naturlige element.
Og så har jeg fløjet af en russisk Antonov 2, verdens største e-motoret dobbeltdækker, med 1000 heste. Op i nogle meget, meget højt. Når det gør ondt i ørerne, så slipper man håndtag. Og så ser det, bam, og så brum, 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 så går den her kæmpe firebladet propel i gang. Og så er der røg i landskabet. Den bruger 2 liter olie under starten af motoren, så bliver lavet til en blå røgsky, som dækker det meste af landskabet bagved. Jeg har jo så jetflyende, ikke? Boeing 737, så Fokker Friendship, Hawker Siddeley 748, det er den, jeg fløj i bussen, og så en Britten Norman Islander, og en 1685.
Det hele startede med noget forelskelse. I fugle og i en pige.
Som 10-årig byggede jeg mit første kamera, fordi der var ikke rigtig råd til at købe et kamera. Og begyndte at fotografere natur, og især fugle. Jeg er meget fascineret af fugle. Og det er der forelskelsen startede, som så senere blev til en lidenskabelig kærlighedshistorie. Om det der med at komme i luften. Jeg så jo de store svævefugle, som musvåger, sådan noget, stige op mod skyerne. Og som 12-årig dreng, tænkte jeg på, det vil jeg også. Som 14-årig forelskede jeg mig, og der havde jeg lige set musvårene i marts måned lave deres store flyvervisning for hunderne, og tænkte jeg, yes, det vil jeg også. Det var simpelthen sagen. Og så en dag så blandede sådan de der svævende store fugle sig med en fugl, som jeg ikke har set før. Og det viste sig, at det var en med stive vinger, det var en svæveflyver. Og fandt ud af, at der fandtes en svæveflyvklub i nærheden af, hvor jeg boede. Opsøgte den, fik en prøvetur og var solgt fuldstændig. Og så stort set glemt alt om pigen. Men det starter med, at man står på jorden, stille i vinden, hvor der står en mand ved hver vingetip, og hvor man så skal bare balancere vingerne, indtil man kan det, så er det næste punkt, så er, at man bliver slæbt hen over jorden med det der spil med en stålvejer, med lige præcis for lidt hastighed til at komme i luften, og nok hastighed til at lære at holde vingerne vandret. Når man kan det, så får man sit første hop, og det var simpelthen mit livs store oplevelse, hvor jeg for første gang fik tårer i øjnene af fartvinden.
Efter at have lært at svæve, fik Dieter ved et lykketræf chancen for at tage et rigtigt pilotcertifikat.
Og så gik det slag i slag. Jeg fik en madras til at ligge i hangaren mellem flymaskinerne, hvor jeg sov.
Han når dog kun at have certifikatet et par timer. Sammen med sin instruktør gennemfører han piloteksamen med bravur. Og herefter får han lov til at tage en solotur i instruktørens egen kunstflyvningsmaskine.
Og så gik jeg op og lavede det program en gang til, uden at tænke over, at han i mellemtiden havde taget en anden elev og en anden flyvemaskine og fulgt efter mig og holdt øje med mig. Og det er der, det gik galt, fordi jeg gik op og lavede det program, som vi lige har fløjet igennem i kunstflyvning en gang til, fordi det var helt frisk i ændring. Jeg fløj blandt andet også ved siden af et lyntog ned i lokomotivens damp for at kigge ind ad vinduer til de der passagerer, der sad. Fordi når man er 19 eller 20, ikke, så dør man, så kan man ikke dø. Vel? Og da jeg så kom ned igen, så landede han også før mig. Og så gik han hen til mig. Jeg havde jo glødende i hovedet og strålende øjne og så videre. Ovenud lykkelig. Hvor han så spurgte mig, har du dit certifikat i lommen? Jamen det har jeg da. Må jeg få det? Så tog han mit certifikat og sagde til mig, nu kan du godt dampe hjem, jeg vil ikke se dig med.
Et par uger senere modtager Dieter dog et brev fra sin flyveinstruktør, indeholdende hans flycertifikat og en faderlig opsang om, at der jo er visse regler, man bør følge op i luftrummet, hvis man altså har ambitioner om at blive gammel. Efter den dag har Dieter ikke forpasset en eneste chance for at komme til værs.
Det er en form for meditation, hvor man alligevel er til stede, altså man er der. Men alligevel så er man langt væk. Jeg kan jo se mine flyver og kigge ud over landskabet. Jeg har jo glas hele vejen rundt, så det er et fantastisk udsigt at sidde deroppe og kigge på nogle utrolige belysningssæt en gang imellem, når der er skyer og nogle solstråler, der brænder igennem, eller regnbuer, eller en regnby i det fjerne, ikke, som kommer som et vandrende forhæng igennem landskabet og sådan noget. Alt det kan man bare se på og nyde det, uden at tænke på andet. Det er som at høre god musik.
Dieter har fløjet i alle verdens luftrum. Over Atlanten, over Sibirien, som testpilot og som ambulancepilot i Amazonas jungle. Men formaningerne fra hans instruktør om at følge reglerne og være en forsigtig pilot med ambitioner om alderdom satte sig ikke rigtig fast. I hvert fald har han ofte været lige lovligt tæt på de dødsengle, der regerer op i de højere luftlag. Flere gange endda så vidt, at han simpelthen er styrtet ned.
Første gang sådan alvorligt crashede en flyvemaskine, det var i forbindelse med en testflyvning. Med Luftfartsdirektoratet, som det hed dengang, ringede til mig, at nu har vi en flyvemaskine, der er blevet genopbygget. Vil du ikke prøve at flyve den for os? Det vil jeg selvfølgelig gerne, fordi det er altid sjovt. Så må forestille dig sådan en skøn sommerdag, du kommer ud til flyvepladsen, der står den lille flyver, det var en tipsy-nipper. Sådan en lille ensidig belgisk flyvemaskine. Den er ikke større, end jeg lige præcis med mine 1,86 meter kan sidde i den. Men jeg skal spænde mig meget, meget hårdt fast, for ikke at trykke med hovedet på den der plexiglashud. Og så kommer min tur, og så skal jeg bare... jeg har jo set, at den kunne køre fint, og så jeg skal bare flytte lidt tur i den fint. Jeg starter med den, og det var på den gamle Skovlunde flyveplads. Og... mod nordøst, og der er flere sociale boligbyggerier, sådan nogle fireetagershuse. Og dem startede jeg hen imod, og jeg var lige kommet i luften, så begyndte motoren at stamme og spytte og hoste. Så jeg forsøger at skifte benzin, og det man nu gør. Og altså, jeg var lige på vej mod de der altankasser, de der blomsterkasser i det her sociale boligbyggeri. Og jeg vendte rundt for at lande tilbage på banen, ind på banen. Men det kunne jeg ikke, der var for meget trafik, der var flere skolefly, der var på vej ud til start osv. Så jeg måtte lande i midvind i en kornmark. Og hvis man forestiller sig, at man forsøger at flyve så langsomt som muligt med at trække næsen op ind mod det her korn, når kornet får fat i understillet i hjulene, så trækker det næsen ned. Og det var lige præcis nok til, at flyveren den ramte sådan med en forholdsvis spids vinkel direkte på jorden og blev kastet op i luften igen, drejet om på hovedet og landet klasket ned i kornmarken og kurret så baglæns igennem kornmarken, mens den blev trykket mere og mere flad med mig ind i. Så jeg var... bevidstløs i ganske kort øjeblik. Man slår øjnene op igen, forundret over den her situation, indtil det går op for en, at det lugter af benzin. Man kan høre benzin dryppe ud et eller andet sted. Man ligger på hovedet med en flyvemaskine over sig, med benene klemt fast under instrumentbrættet. Jeg kunne overhovedet ikke bevæge mig. Jeg kunne se, at der var noget, der pegede på mit venstre øje. Det var en af de der lange plexiglas-splinter fra den der cockpit-kuppel. Den var selvfølgelig blevet smadret, da vi ramte jorden. Og den her lange splint pegede lige på mit venstre øje, og den var så tæt på, at jeg ikke kunne fokusere på den. Den var direkte foran mit øje, sylespids, så kunne jeg høre, at folk kom løbende igennem kornmarken, og så råbte jeg til dem, lad være med at røre flyveren, jeg skal lige fortælle jer, hvad I skal. Så fortalte jeg dem om situationen med den der syle, der pegede på mit venstre øje, at de skulle trække flyveren på en bestemt måde fremad for at få den der plastiksplint væk fra mit øje. Og så trak de den fremad og løftede den op, der var ikke tungere, den kunne løftes op med 6 mand. Og så faldt jeg ud af cockpittet og var tilsyneladende uskadt. Jeg havde lidt blod i mit venstre øre, og det viste sig så, at det var bare et lille hul i min venstre øreflip.
Men på forunderlig vis har Dieters livslange dans med tyngdekraften aldrig resulteret i det uundgåelige.
Flyveren var totalt smadret, men jeg var okay. Jeg tror, at man en gang imellem skal lidt tættere på, for at kunne føle, at man lever. Og man lever endnu mere intens, når man har været tæt på at dø. Jeg tror, det giver et ekstra skub.
I dag bor han på Djursland, hvor han også har sin eneste tilbageværende flyverstøvle.
Som jeg elsker højt. Det er jo nok hende, der har fået de største kærlighedserklæringer.
Hun hedder Betsy, og fås ikke bedre.
Betsy er en, jeg forelskede mig i lang tid før jeg kom rigtig tæt på hende. Hun stod i min hangar, hvor jeg havde min anden flyvemaskine stående. Der stod hun i hjørnet, og jeg hende og klappede hende en gang imellem, og tænkte på den der håndsnittede træpropel, der sidder på med messingkanter og lærredsbetrukne vinger. Og det er sådan en, jeg har lært at flyve på. Sådan en vil jeg indskynde det af igen. Og så mødte jeg ham, der havde restaureret den. Og han byggede så en flyvemaskine mere, og så sagde hans kone, du kan ikke have 2 flyvemaskiner, nu må du altså bestemme dig. Og så solgte han Betsy. Og jeg sagde til ham lang tid før, at hvis den en dag af et eller andet grund skulle sælges, så må du spørge mig først. Og det gjorde han. Og jeg sagde, yes. Og siden da, jeg har haft den i 5 år nu. Det er en ren og skær kærlighedshistorie. Det findes ikke bedre.
Jeg er ude og sejle med Stig Ekblom på Roskilde Fjord. Eller rettere sagt, lige nu er vi gået på grund. Men det er egentlig meget godt, fordi så har vi haft tid til at høre Dieters historie. Hvad siger du til historien, Stig?
Ja, altså, jeg kan jo forbinde mig meget med hans fascination, det må jeg jo sige. Jeg synes noget af det, han siger med, at man falder i sådan en meditativ tilstand, hvor man både er langt væk og er der. Det er så fuldstændig sigende om, hvad det vil sige at sejle langt med sejlbåd. Altså det er den fornemmelse. Ja, være helt alene og være borte, men også at være i fuldkommen forbindelse med det, man er i. I øvrigt forstår jeg fuldstændig en fascination af at flyve. Jeg er også vild med at flyve. Så. Jeg ville inderlig gerne svæveflyve, det har jeg ikke prøvet. Det er jo som at sejle sejlbåd i luften. Men den der fascination er netop den der gamle flyvemaskine med det. Fra jeg var drengen i Kastrup Havn, der lå der sådan en båd som den her. Det var faktisk den søsterbåd, og søsbejderne vedligeholdt den. Den lå der i den gamle havn i Kastrup. Den stod vi altid og kiggede på, og jeg drømte om at få sig ind, når jeg bliver stor. Så efter har jeg været igennem piratjollen og en folkebåd, ja, så mødte jeg den her, og så købte jeg den på stedet.
Nu fortalte Dieter sådan en historie om, at han faldt ned med et fly. Det er noget med, at du også har en historie, hvor du var lige lovligt tæt på ikke at falde ned, men at blive, om man så må sige, det hedder det jo ikke på sejlsprog, kørt over, men
ja, det var meget tæt på den forklaring. Altså, jeg sejlede, det var mens jeg boede i Kastrup og sejlede, var på vej hjem fra en aftentur, jeg bare havde været over til Sverige. Og så på vejen hjem, der var det blevet mørkt. Det er endnu mere intenst. Det er den der, at mørket klapper sammen om en. Og et stort skib gik foran mig, 80 meter langt måske. Og jeg anså tiden for at være inde til at krydse sejlranden. Det skal man gøre med nogen forsigtighed, ikke mindst med en sejlbåd, som kun har sejl og ikke motor. Og vinden var ikke særlig kraftig. Da jeg så var nået et godt stykke ud i sejlranden, så vender dette skib lige pludselig. Med fuld fart vendte han, og var måske 10 meter fra mig. Jeg tror ikke, han anede, jeg eksisterede. Jeg var overbevist om, det her, det bliver bådens død, og muligvis min. Men man falder jo bare i sådan en eller anden, som et dårdyr, der ligger og venter på at blive skudt. Der er ingenting at stille op, ligesom når man drømmer, at nogen er efter en. Man kan ikke komme væk. Af en eller anden mærkelig grund vil benene ikke løbe. Jeg prøvede jo på også at vende om, men altså, da der var ganske svag vind, så resulterede det i ingenting i forhold til det skib, der kommer sejlende måske med 15-16 knob. Ikke? Altså, jeg tror, han havde fået kontraordre fra rederiet eller noget, så har han bare slået roret om. Altså, skruen stemmer en mægtig vandsøjle op, og det overskyllede båden her fra ende til anden. Og så det her vanvittige antiklimaks bagefter, altså det her store brøl af et stort sort uhyre i natten, der kommer væltende frem mod en, og motorens virkelig store kraft, fordi han virkelig brugte motorkraft, ikke? Og har ikke skænket en tanke, der kan ligge en eller anden flue som mig og blive klippet.
Jeg synes, det blæser lidt. Tror du, vi er ved at komme fri?
Bestemt. Jeg tror, vi kan. Vi skal bare lige hale i sejlene, så flyver vi løs. Skal vi prøve?
Lad os prøve. Wow. Nu går vi løs.
Og alene ved vindens egen kraft. Al vores egen stikken og prikken med stager og halvøje, det hjalp ikke, men vinden den klarer det hele selv.
Har du taget harmonikaen med?
Det har jeg da. Jeg må cykle tilbage og hente den, men jeg fik den med. Jeg har den altid med, når jeg sejler på ferie.